Я пригадую, що чув колись розмову між королем Генріхом і герцогом Неверським. Вони скаржились на те, що французи люблять нищити один одного. Король сказав: «Сто чортів, я хотів би їх утихомирити, зашивши подвоє в лантух оскаженілого ченця і лютого проповідника Євангелія, і, як кошенят, кинути їх у Луару». А герцог відповідав, сміючись: «Щодо мене, то я задовольнився б тим, що послав би запакованих на той острівець, куди, як кажуть, пани з Берна посилають чоловіків і жінок, що сваряться, і коли за місяць по них приїздить корабель, вони воркують, як голуби. І вам не пошкодило б таке лікування. Ви бурчите, хлопчики, ви повертаєтесь один до одного спиною, та гляньте ж, бо один на одного, діти. Дарма кожен з вас гадає, що його зроблено з іншого тіста і краще за його братів. Усі ви четверо з одного борошна, усі ви викопані брюньйони, усі запеклі бургундці. Гляньте на цей нахабний великий ніс, що перетинає навкоси обличчя, на цей рот, широко прорізаний у корі, немов ліка на вино. Ці очі під кострубатими бровами, що хотіли б видаватися злими, а проте сміються. Та ви ж усі тавровані. Хіба ви не бачите, що завдаючи лиха один одному, ви самих себе нищите? І чи не краще було б подати один одному руку? Ви не згоджуєтесь у поглядах, дурниці, тим краще. Хіба ви хотіли б зорати всі одне поле? Що більш матиме родина і полів, і думок, то щасливіші і міцніші ми будемо. Ширтесь, множтеся, хапайте якнайбільше і землі, і думок. Кожному своє, і всім разом. Ну, сини мої, поцілуємося, щоб довгий брюньйонів ніс кидав свою тінь на поля і вбирав у себе красу всесвіту». Вони мовчали, надуті, закопиливши губи, але видно було, що вони ледве втримувалися від сміху. І раптом Емон Мішель, голосно зареготавшись, подав руку Жанові Франсуа і сказав: «Ну, досить, старший ніс. Дурні, ну, бо миритися». Вони поцілувались. «Мартіна, агов! За наше здоров'я!» Я спостеріг тієї хвилини, що, розбивши у запалі глечик, порізав собі руку. Стіл був трохи замащений кров'ю. Антуан, усе ще урочистий, як завжди, підніс мою руку, підставив під неї свою склянку і, зібравши червоний сік моїх вен, сказав з пафосом: «Щоб зміцнити нашу спілку, випиймо всі четверо з однієї склянки».
Що ти, Антуане, сказав я, псувати господнє вино, фе, ти викликаєш у мені почуття огиди, кинь цю мікстуру. Хто хоче пити мою чисту кров, хай п'є до дна своє вино».
Тут ми цокнулись і не стали сперечатися про смак вина. Коли вони пішли, Мартіна, перев'язуючи мені руку, сказала: «Старий негіднику, ти досяг свого на цей раз».
«Що ти хочеш сказати? Помирити їх?»
«Я кажу щось інше».
«Що ж у такому разі?»
Вона показала на розбитий глечик на столі. «Ти мене чудово розумієш, не вдавай святого та Божого».
«Признайся».
«Ти признайся? Ну, мені на вушко. Він про це не довідається».
Я вдав здивованого, обурного, несусвітного дурника. Але я захлинався. Сміх мене душив. Вона правила своєї: «Негідник, негідник!» Я сказав: «Він був занадто некрасивий. Слухай, моя люба доню, один з нас двох мусив зникнути».
Мартіна сказала: той, хто лишився, не набагато кращий.
Ну, до цього птаха мені байдуже, хай собі буде найбридкіший. Я його не бачу.